падкасты Радыё Свабода.
Вы слухаеце падкаст «Свабоды», з вамі Дмітрый Гурневіч. Спытайце ў беларуса, дзе знаходзіцца цэнтр Еўропы, і ён без сумневу адкажа, што ў нас у Беларусі. А з маім сённяшнім госцем, беларускім гісторыкам Алексеем Ластоўскім, мы пагаворым пра перыферыі Еўропы, пра тую Еўропу, якая вакол нас і частка якой мы таксама з'яўляемся. Прывітанне, Алексей.
Добрый день всем.
Беларусы все частей подорожничают, вядома, досыць великий процент из гэтых поездок это у супермаркеты Вильни Беластоку, але так само все частей нас тягнет туды, что з'являється символем Европы. У знаковые мясціны, гарады, мястэчкі, музеі, мы смакуем ежу, вино, пиво. И вы з вами, Алексей, мы сегодня хочем поговорить менавіта про тыя мясціны, якія збудавалі европейскую идентичность и якія варта наведаць, каб Европу разумець и европейцам быць. Спачатку вось такое вельмі абстрактнае пытанне, але як гісторык, як падарожнік, мне цікава от ваш адказ на яго. З чаго для вас асабіста пачынаецца Еўропа?
Досыць складанае пытанне, таму што маё паняцце Еўропы, яно выбудоўвалася доўгі час, вось са свайго досведу беларускай вёскі, Мінску, першых падарожжаў, знаёмлення з гісторыяй, культурай, і я магу сказаць, што Еўропа для кожнага мусіць быць свая. Але для мяне важней тое, што Еўропа, яна прадугледжвае вялікую разнастайнасць і павагу да лакальнасці, да нейкай мясцовасці, культуры, традыцыі, спадчыны. І вось менавіта такое бачанне Еўропы для мяне з'яўляецца найбольш важным і каштоўным, таму што часам, асабліва ў апошнія часы, прапагандысткі пачынаюць Европу зводзіць выключна там да правоў чалавека, абароны правоў меншасцей, і гэта таксама важны аспект, але гэта не тое, на чым Европа толькі засноўваецца. І для таго, каб зразумець Европу, то важна быць не толькі дома ў Беларусі, але і падарожнічаць, і бо менавіта падарожжы, сустрэчы з людзьмі, яны дазваляюць адчыніць вочы на тое, што адбываецца ў свеце, і сапраўды гэта дазваляе найлепшым чынам зразумець і самога сябе. Бо для мяне, як для навукоўца, вось менавіта спачатку ўдзел у канферэнцыях, а потым і такія пазнавальныя вандроўкі, яны шмат у чым дазволілі пашырыць гарызонты і навуковае разуменне, і агулам пашырылі маю метадалогію і светапогляд. Гэта вельмі важна для любого чалавека.
А ёсць некае месца, ці можа месцы ў Еўропе, некалькі з іх, куды вот вам заўсёды хочацца вяртацца? Бо вядома, што чалавек часта шмат забывае, кажа, што вярнуся праз некалькі гадоў, але ўсё ж такі, ну, было, чо ты раз другі раз паеду. А вот вам асабіста запалі ў душу некаторыя месцы, каторых, ну, вот вы думаеце пастаянна пра іх?
Я думаю, што для беларуса заўжды такое месца, якое зараз знаходзіцца па-за межамі нашай краіны, але непазбежна звязанае і гісторыяй, і культурай, гэта Вільня, куды хочаш, не хочаш, а заўжды мусіш вяртацца. І да таго ж заўжды Вільні, ну, часцей за ўсё Вільні ляжыць на шляхах, бо калі выбірацца ў Еўропу з дапамогай танных авіяліній, то Вільнінскі аэрапорт ужо атрымаў назву «Мінск-3». Але нават не зважаючы на тое, што такія тэхнічныя рэчы, ўсё роўна Вільня са сваёй вострай брамай, звязанасцю з беларускай гісторыяй, праз яе немагчыма прайсці і заўжды з радасцю туды вяртаешся. Другі горад, напэўна, які для мяне важны па значнасці, гэта Лондон, як не дзіўна. Можа быць, таму што туды вельмі складана патрапіць, з улікам таго, што беларусы навучыліся рабіць шэнгенскія візы, і па статыстыцы даюць такой добрай форы ўсім іншым краінам па колькасці шэнгенскіх віз на колькасць насельніцтва. Тым не менш, Вялікабрытанія і Ірландыя застаюцца ў гэтым плане адасобленымі, не ўваходзіць у шэнгенскую зону, і туды патрапіць, ну, значна складаней. Трэба прыкладваць намаганні, але кожны раз, як я патрапляю ў Лондон, то я адчуваю прыгажосць і хараство гэта буйного метраполіса, пры тым, што ну, вялікія гарады, яны, незважаючы на сваю славу, часта досыць дыскамфортныя для падарожнікаў. Ну, яркі прыклад той же Парыж, але Лондон в гэтым плане для мяне як бы такі як некі ідэальны мегаполіс. Ну і зноў жа вось з Лондона расце англійская мова, якая, ну, стала в прынцыпе універсальнай мовай зараз для свету, якая дазваляе адчыняць практычна ўсе дзверы. Канешна, Лондон гэта такі некі горад здійснених мараў для мяне. Напэўна, на гэтых двух гарадах бы я бы спыніўся, таму што ўсё астатняе можна вяртацца, можна не вяртацца, як атрымаецца.
Беларус, я думаю, што шмат хто перакананы, хто вось цікавіцца гісторыяй, што маючы вось за сабой за плячыма такую гісторыю, як вялікае княства літоўскае, рэч паспалітая, дзяржава ад мора да мора, наймагутнейшая ў Еўропе, як мы лічым казаць, як мы думаем і кажам, як мы вучым у школе. Але тым не менш, што такі гісторыя Еўропы гэта не толькі ВКЛ і рэч паспалітая. І сёння шмат каго, вот Еўропа, вот вы казалі, разнастайнасць, гэта некая багацце, там і шматкультурнасць, гэта і пэўная талерантнасць. Дзе гэта ўсё, так бы мовіць, нараджалася? Або інакш, што беларус мае паглядзець, наведаць, каб вось сапраўды дакрануцца да гэтых каранёў той Еўропы, пра якую вы казалі, якую вы любіце, якая вось дала нам тую цывілізацыю, дзе хоча, ў прынцыпе, жыць, я думаю, што хочуць жыць мільярды людзей на свеце.
Зразумела, што кожная краіна любіць апісваць сваю гісторыю як нешта велічнае, унікальнае, найбольш значнае, але ну тут, калі адкінуць патрыятычныя сантыменты, то давядзецца прызнаць, што нашы землі былі ўсё ж такі перыферыяй для еўрапейскіх працэсаў. Ну і гэта адчувальна і зараз, калі мы паглядзім на гісторыю еўраінтэграцыі, тут ніякіх загадак няма. Згадваць гісторыю ВКЛ і Рэчы Паспалітай як нейкіх наймагутнейшых дзяржаў, гэта патрэбна для патрыятычнага выхавання, але ну не адпавядае, калі мы, напрыклад, будзем параўноўваць з тым, што адбывалася ў іншых еўрапейскіх краінах. На маю думку, у Еўропы як кантынента, як імперыі, канешне, ёсць два найважнейшых ядра. Адзін гэта тое, што часам называюць Бенелюкс, альбо паўночны ўзбярэжжа Рэйна, то есть тэрыторыі, якія зараз падзеленыя паміж некалькімі краінамі, Бельгіяй, Галандыяй, Люксембургам і паўночна-заходняй Германіяй, ну і можна яшчэ Францыю дадаць. Бо менавіта там нараджалася імперыя Карла Вялікага, потым там вырастала Свяшчэнная Рымская імперія, то есть такія унікальныя праекты аб'яднання розных тэрыторый пад такім універсальным парасонам. Вось, і як не дзіўна, што зноў жа ў гэтым кутку Еўропы потым і паўставалі ўжо сучасныя еўраінтэграцыйныя праекты 20-го стагоддзя. Тобто, безумоўна, што вось багацце і сэрца Еўропы ляжыць менавіта ў гэтым вугалку. Другі такі важны вузел Еўропы гэта паўночная Італія. Хаця можна, канешне, дадаць і Рым з Рымскай імперыі, але мне падаецца, што Рымская імперыя – это значна больш шырокі унікальны феномен, чым толькі Еўропа. То есть это ўжо хутчэй адносіцца да сусветнай гісторыі. Але калі ўзяць менавіта паўночную Італію, такія гарады, як Флоренцыя, Мілан, Венецыя і Генуя, то шмат з тых рэчаў, якія мы ведаем, усведамляем і разумеем, нарадзіліся менавіта там. І, канешна, у першую чаргу гэта безумоўна Ренесанс з яго новым разуменнем мастацтва, навуковай веды. Там уже нарадзіўся і такі феномен, як опера. Тобто большая частка еўрапейскай культуры яна вырасла менавіта з паўночнай Італіі. І калі туды дабірацца, то адчуваеш, наколькі гэта ўсё багатае, напоўненае зместамі. І безумоўна, вось калі хочацца адчуць тую Еўропу ва ўсё яе шматумернасці, багацці гісторыі, напоўненасці культуры, то вось гэтыя два асяродкі, паўночная Еўропа і паўночная Італія, яны безумоўна з'яўляюцца найбольш важнымі.
А чаму, дарэчы, вось, ну вот вы ўзгадалі вот той два гэтыя асяродкі, што можна сказаць гістарычна, скажам, паўплывала або стала абгрунтаваннем таго, што вот гэтыя дзве мясціны або не ведаю, два пункты на мапе Еўропы, ну, вырашылі ўсё.
Калі глядзець на дачыненні паміж рознымі краінамі, чаму адны сталі багатымі, сталі асяродкамі развіцця прамысловасці, гандлю і культуры, а іншыя краіны з'яўляліся перыферыяй. Ну, у прынцыпе, як Рэч Паспалітая, напрыклад, такая паставляла зерно ў Заходнюю Еўропу, і на гэтым, в прынцыпе, яе гаспадарча-эканамічная функцыя асноўная заключалася. Гісторыкі раней спробували гэта тлумачыць нейкімі унікальнымі якасцямі розных народаў, ментальнасцю, часам скарыстоўвалі нават расавы падыход, што было папулярна ў 19 стагоддзі. Зараз ад гэта адмаўляюцца і пачынаюць казаць пра нейкія палітычна-эканамічныя дачыненні, калі ў адных цэнтрах пачынае канцэнтравацца багацце, і гэта дазваляе зноў жа праз багацце развіваць і культуру. Можам згадаць, напрыклад, такі горад Брюгге, які быў адначасова і цэнтрам вытворчасці сукна, і велізарным гандлёвым асяродкам, і адначасова з Брюгге паўставаў паўночны рэнесанс, вось фламандская школа жывапісу. Заўжды там, дзе грошы, там і культурны росквіт. Раней так было, бо зараз трошку сітуацыя памянялася, бо цяжка, напрыклад, арабскія краіны з усімі іх багаццямі назваць такімі нейкімі прарывнымі ў культурным сэнсе.
Тобто быт вызначае свядомасць.
Ёсць сувязі паміж, скажам, багаццем, палітычным капіталам і культурным капіталам. І Еўропа тая сувязі выдатна дэманструе. Адзінае, што гэтыя цэнтры, яны могуць перамяшчацца, і ў Еўропе, па еўрапейскай гісторыі таксама адчувальна. Зноў жа, калі мы згадваем горад Брюгге, які быў у свой час параўнальны па памерах з Парыжам, потым гандлёвыя сувязі перамяшчаюцца спачатку ў Гент, потым Антверпен, і горад заніпадае. Калі паглядзець апісанне та горада ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, то сучаснікі называюць яго мёртвым горадам, дзе ніхто не жыў, і вот такі панавала такая атмасфера дэкадансу, вось мёртвых вуліц, мёртвых дамоў. А зноў жа, а ў свой час гэта быў адзін з багацейшых, найбольш уплывовых гарадоў Еўропы.
І вось пра гарады Еўропы мы пагаворым у другой частцы нашага цыклу «Перыферыі Еўропы» з Алексеем Ластоўскім. Вы слухалі падкаст «Свабоды», свабода.орг.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.